V Biblii máme podstatne menej príbehov, kde je hlavnou postavou žena a nie muž. Všimli ste si to? Aj preto som si predstavzal, že pár kázaní budem venovať výhradne ženským hlavným postavám v Biblii. No aby som vás trošku naviedol na to, o kom sa budeme dnes rozprávať, tak vám položím otázku. Kto získal prvú korunku krásy za mis sveta? Ester, to bola jednoduchá otázka, ale budú aj zložitejšie. Neviem, či vieme vôbec doceniť tento úžasný príbeh veriacej ženy. Na schvál hovorím veriacej ženy a nie krásnej, pretože príbeh Ester nie je ani zďaleka len o kráse. Na úvod trošku kontextu. Nachádzame sa v období dejín Izraela, na ktoré by najradšej zabudli. Kráľovstvo Izrael bolo zničené, väčšina obyvateľov bola na silu odvlečená do zajatia do ďalekej krajiny. A tento traumatický zážitok si nesú už 4 generácie Židov. Cítili sa ako ľudia bez domova. Mali kde bývať, nechápte ma zle. Vedeli však veľmi dobre, že ich miesto nie je v Babylone ani v Perzii. A v prípade Ester bola abstinencia domova ešte o mnoho silnejšia, pretože Ester nemala ani rodičov. A v tej dobe nebol nejaký sociálny systém, ako dnes, a jej bratranec Mardochaj jej adoptovaním prakticky zachránil život. Ale čo zdá sa v domácnosti Mardochaja nechýbalo, bola viera otcov v Boha Izraela. Mardochaj bol vnukom babylonského zajatca, Jeruzalém nikdy nevidel, ale sníval a premýšľal o ňom podobne, ako my premýšľame o novej zemi. A tak, ako predpovedal prorok Jeremiáš, uplynulo presne 70 rokov od dobytia Jeruzalema k tomu, aby sa mohli zajatci vrátiť. Božia ruka písajúca na stenu Mene, mene, teken, uparsin odsúdila Babylon ku svojmu koncu a nastúpilo nové kráľovstvo Perzia. Jej král dovoluje Izraelitom návrat domov. Ale príbeh Ester sa odohráva vyše 50 rokov potom, čo perský král Kýros dobil Babylon a vydal edikt, že sa Izraeliti môžu vrátiť. Je preto prekvapujúce, že nachádzame Židov v Perzii. Prečo tomu tak bolo? Nemali sa kam vrátiť. Ich domovina bola len obyčajná ruina. Aj preto mnohí váhali a radšej zostali v krajinách, kde boli hosťami. Kvôli mnohým nepriateľom trvalo vybudovanie Jeruzalema ešte ďalších možno 50-80 rokov. Až potom vďaka Ezdrášovi, Zerubábelovi, Nehemiášovi sa podarilo vystaviť chrám, obnoviť obrady a uctievanie Pána Boha. Nič z toho by sa však nestalo, keby presne uprostred týchto udalostí, niekde na pozadí týchto pre niekoho nezaujímavých dejín, nepôsobila na kráľovskom dvore krásna žena. Vďaka nej Pán Boh zachránil svoj ľud a umožnil splniť svoj sľub, že znovu vybuduje Izrael. No a keď už spomíname dejiny, možno ste si všimli, že keď začínate čítať knihu Ester, tak v jej úvode sa hovorí o tom, že tam bola veľká hostina trvajúca dlhé mesiace. Prečo tomu tak bolo? V našom príbehu to zohráva dôležitú úlohu. Určite to bola výnimočná situácia. Nemohli predsa oslavovať, ako bol celý rok dlhý. História hovorí, že král Xerxes, ktorý práve vládol obrovskej ríši, tak sa nachádzal v historickom okamihu, kedy táto ríša sa začala otriasať v základoch. Odpor gréckych miest na západe ho donútil k vojnovej výprave. A pre touto výpravou bolo nutné veľa vecí naplánovať a to trvalo nejaký čas. A takisto počas týchto udalostí sa kráľovna Vašty odmieta podriadiť kráľovi, prichádza o svoju korunku kráľovnej. A táto výprava na západ vojnová sa končí katastrofou. Grécke mesta dosahujú nečakané víťazstvo. Aj preto je z príbehu cítiť, že na kráľovskom dvore nepanovala ideálna atmosféra a aj samotný král bol pod veľkým tlakom. A potreboval niekoho, kto mu bude oporou. Príslovie, že za každým úspešným mužom hľadajte ženu, poznal pravdepodobne aj perský král a jeho poradcovia. A tak sa rozhodli pompezne, jak sa na kráľa patrí, hľadať kráľovnu, ktorá bude pevne stať po kráľovom boku. Král Xerxes vládol 127 krajinám od Indie až po Etiópiu. To bolo dovtedy najväčšie kráľovstvo, aké kedy uzrelo svetlo sveta. Dej sa odohráva v jednom z troch hlavných miest, meste Šušan. Král si mohol ušetriť množstvo času a peňazí na hľadanie svojej budúcej manželky, pretože Ester pochádzala priamo z mesta Šušan a bola mu pod nosom. Dokonca sa veľmi pravdepodobne raz za čas vyskytla aj v pevnosti, kde bol ten král, pretože jej bratranec Mordochaj tam vykonával svoju funkciu. Niekedy hľadáme šťastie všade možne po celom svete a pritom je hneď vedľa nás. Súťaž krásy sa začína. Kým sa však finalistka Ester dostáva pred kráľa, musí sa dôkladne pripraviť. Milé ženy, ako dlho ste sa pripravovali na vašu svadbu alebo svadobný deň, prípadne na vaše prvé rande? U Ester to trvalo rok, kým predstúpila pred svojho budúceho manžela. Možno by sme ako muži mohli zvážiť, že či je naše sťažovanie sa opodstatnené, keď hovoríme, že našim polovičkám to dlho trvá, kým sa niekde vypravíme. Ale to, že sa stala Ester prvou mis sveta, nie je hlavným posolstvom tohto príbehu. Tam sa to nekončí, celé to má oveľa väčší zmysel. A ja mám silný dojem, že Ester to od začiatku vnímala podobne. Výsledok ročných príprav stal určite za to. Ale pozor, Ester nebola len nejaká tuctová súťažiaca. Biblia nám hovorí, že hlavný eunuch jej prejavuje úctu a dáva špeciálne miesto ešte pred samotnou súťažou. Pretože Ester sa chová ako pravá kráľovna už pred svojim zvolením. Nielen to. Keď prišiel deň D a Ester sa mala konečne stretnúť s kráľom, tak dostáva na výber širokú škálu diamantov, náhrdelníkov, ozdôb. Ona to však odmieta a predstupuje skromne a bez ozdôb. Zaujímavé a nezvyklé rozhodnutie. Ester nebola ako ostatné dievčatá. Bola proste iná. A zdá sa, že po príchode Ester sa celá súťaž krásy okamžite končí a prichádza na scénu nová kráľovna. Píše sa, že Ester mala krásnu postavu a peknú tvár. Ale bolo to všetko? Určite nie. Nebola len krásna nádoba zvonku a prázdna znútra. Ako mnohé dnešné instagramové modelky. Ester nebola len plitké do seba zahladené dievča, Barbie zamilovaná do svojho obrazu v zrkadle. Nemyslím si, že to bolo to najdôležitejšie, čo kráľa očarilo. Ester nemusela byť nutne tou najkrajšou ženou v súťaži krásy, ale musela byť nutne ženou, ktorá sa nechala ovládať Pánom Bohom. A ostatné sa postaral ten hore. Píše sa, že Ester sa zapáčila všetkým, čo sa na ňu pozreli. A odolať nedokázal ani najmocnejší muž vtedajšieho sveta. Ktorá z vás, žien alebo dievčat, nesnívala niekedy o tom, že by vyhrala súťaž krásy? Alebo že by sa nevydala za krásneho princa? Viete to ako z rozprávky. Nemyslím si však, že tento príbeh nám hovorí o romantickej láske, o akých píše Rozamunde Pilcherová. Píše sa tam len to, že král bol očarený Ester. O jej očarení sa nepíše. Ona sa sama dokonca asi ani neprihlásila do súťaže krásy, ale bola vybraná. Bola to totiž iná doba. Ester si bola vedomá, že manželstvo to nie je len o zamilovaných pohľadoch a sladkých rečiach. Aj keď tam prvky romantiky vidím dokonca ja, hlavne ku koncu príbehu. Ale manželstvo je aj o povinnostiach, starostlivosti, zodpovednosti alebo obeti. A tak sa začína nevšedný manželský príbeh. Ako to už v živote býva, tak sa nestretávame a nevidíme, neprežívame len tie pekné veci. Presným opakom krásnej Ester, povahou, jednaním a možno aj tým, jak vypadal, bol Haman. Nepriateľ Božieho ľudu, nenávistný človek, plný intrík, podlosti. Haman využíva chaotickú situáciu na kráľovskom dvore k osobnej pomste. Koľko Hamanov ste stretli v živote vy? Je zaujímavé všímať si kontrast medzi Ester a Hamanom. U Ester nevidíme žiadne intrigy, zákernosti, žiadnu faloš, nenávisť. Ester sa správa tak, že aj samotný Haman je ňou očarený. Dokonca aj on si kráľovnu obľúbil. Nič to však nemení na tom, že bol proti celému národu aj samotnej Ester vydaný zákon smrti. V určenom čase malo dôjsť k vyhladeniu všetkých Židov. Mordochaj a spolu s ním všetci Židia v pevnosti prepadajú bez nádej. Obliekajú si vrecovinu na znak smútku a pokory. Čo len s nami bude? A Ester sa to veľmi dotýka, pretože Mordochaja berie ako svojho vlastného otca. Esterina povaha sa nemení tým, že sa jej zmenilo postavenie. Ester bere Mordochaja stále ako autoritu a rešpektuje jeho názor. A Mordochaj poskytuje Ester všetky detaily o tejto hroznej situácii. A dokonca má hneď aj riešenie. Tým riešením si ty, milá Ester. A keď Mordochaj vníma v tejto zložitej situácii malé zaváhanie na strane Ester, odohráva sa medzi nimi veľmi zaujímavý rozhovor. A ten nájdeme v knihe Ester v 4. kapitole, 14. verši. Ak chcete, môžete si otvoriť spolu so mnou Ester 4. kapitola, 14. verš. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom od inaka ďal, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Ester znova odkázala Mordochajovi, choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. O tohto veršu ďalej si môžeme všimnúť niekoľko vecí. Prvá vec je, ako rieši Ester veľkú skúšku vo svojom živote. Čo jej pomáha? Je to modlitba. Ako riešite veľké veci vášho života vy? Ako sa rozhodnúť správne? Pôst a modlitby sú veľmi dôležité, možno dokonca kľúčové. Keď mi ochorela mama na rakovinu, keď ma prepustili z práce, keď som sa rozhodoval, do ktorého veľkého mesta budú viesť moje kroky, keď som sa rozhodoval, že či z jedky pletkovej spravím pani krajči, postil som sa, modlil. Premýšľal som, čo je v danej chvíli najlepšie a spoliehal sa na Božie vedenie. Pán Boh nás môže a chce viesť, ale môže to urobiť len vtedy, keď mu na to dáme priestor. Pán Boh o všetkom vie, samozrejme. To my sme tí, ktorí si musíme veci prebrať, premyslieť, vyrozprávať, premodliť. A potom získame istotu a rozhodnosť. A modlitba práve toto Ester dáva. Druhá vec, ku ktorej sa musela postaviť Ester čelom, bol jej pôvod. Zdá sa, že Ester umyselne tajila, kým je, alebo to minimálne zo strachu skrývala. Meno Ester nebolo jej pravé meno. Jej pravé meno bolo Hadasa. Ale to neznamená, že nemôže svoj postoj zmeniť. Na žiadne váhanie však nie je čas. V ich rozhovore zaznieva veľmi silná otázka, ktorú si dovolím zopakovať znovu v tom 14. verši. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom od inakaniaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A teraz tá otázka, kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Položili ste si niekedy túto otázku vo svojom živote? Kto vie, či si nedosiahol vedúce postavenie v práci, vo zbore, v nejakej životnej situácii na to, aby si vykonal niečo užitočné? Nemusí to byť veľká vec, ktorú každý vidí. Kto vie, či nemáš peniaze na bankovom účte preto, aby si s nimi niečo dobre spravil? Kto vie, či nemáš konkrétny dar na to, aby si nejakému človeku pomohol alebo zlepšil deň? Kto vie, či si sa neocitol, neocitla v situácii v správnom mieste, na správnom čase, preto aby sa tam niečo stalo cez teba? Ak to nespravíš, Pán Boh si nájde a použije inú cestu. Pretože keď Pán Boh chce, aby sa niečo stalo, tak sa to stane. Nie som nenahraditeľný, že by si Pán Boh bezo mňa neporadil. Stane sa to so mnou, alebo bezo mňa. Ale nie je to škoda? Nie je úžasné byť súčasťou Božieho plánu? Pripomína mi to dvoch mužov, ktorí sa priznali, že predtým, ako Ellen Whiteová začala rozprávať o svojom sne, o úzkej ceste, tak sa dvaja muži priznali, že oni mali to isté videnie, ale dostali strach a odmietli toto poslanie od Pána Boha rozprávať ľuďom ďalej. A tak si Pán Boh použil slabú ženu s handicapom. A o to viac zažerila Božia moc. Ani my sme nedostali svoje miesto a príležitosti v živote, pretože sme úžasní a viac talentovaní ako ostatní ľudia okolo nás. Dostali sme to vďaka milosti Božej. To On pôsobí, že sa nám darí, že nás majú ľudia radi, že nám veci vychádzajú. A príbeh Ester nám hovorí, že miesto, na ktorom sme, môže znamenať, že tam máme niečo vykonať. Ester sa nestala ženou kráľa preto, aby mala veľký šatník a služobníctvo, ale aby zachránila Boží ľud. Mojžiš nevyrastal na kráľovskom dvore len tak. Samson nemal svoju veľkú silu náhodou, ani Šalamún svoju múdrosť, David alebo Daniel, keď vykladali sny. A Ester sa tu pridala k týmto židovským superhrdinom, ktorí zachránili celý národ. Boh im dal obdarovanie a pozíciu preto, aby urobili niečo dobré. Kvôli čomu máš svoje obdarovanie a prostriedky ty, brata, sestra? Ester mala plán urobiť absolútne všetko preto, aby zachránila životy ľudí. Rozhodla sa to urobiť odvážne, priamo, ona sama bude čeliť tomu problému. Osobne. Ale k tomu sa najprv musela dostať ku kráľovi. Nebolo to ani zďaleka jednoduché. Vtedajšie zákony tomu zabraňovali. To nebolo bežné manželstvo, na ktoré sme zvyknutí. A k tomu to načasovanie, to nebolo ideálne. Ako som spomínal, nezdarí impéria vytvorili atmosféru a bol veľmi náročnú a bolo nebezpečné v tejto chvíli obťažovať kráľa. Bolo to možno až hraniciace s ohrozením na živote. Starosti celej krajiny obrovskej boli na hlave jedného muža. Ale Ester do toho šla s tým, ak mám zahynúť, zahyniem. Ester konala na základe svojho najlepšieho svedomia s najlepším úmyslom a spravila preto maximum. Aj vďaka tomu si ju Pán Boh mohol použiť. Spojila sa Božia sila a ľudská snaha. Spôsoby snahy ľudské, záchrana Božia. Možno vás to prekvapí, ale Pán Boh sa v celej knihe Ester ani jedenkrát nespomenie. Tak povieme si, tak na čo tam tú knihu vlastne v Biblii máme? Ale máme ju tam preto, pretože od samého začiatku do konca tam vidíme, ako to Pán Boh vedie. A v celom zajatí Izraela na nich Pán Boh nezabudol a vedie to. A nezabúda ani na nás, keď máme ťažké životné obdobie. Pán Boh koná a svoje dieťa neopustí. Ester si na audienciu u kráľa nezvolila vrecovinu. Vyberá si tie najkrajšie šaty, ktoré má. Ester bola proste osobnosť. Nebol čas hrať sa na obeť. Ak by sklamala, o život by prišlo množstvo ľudí. Neviem, či sa dokázala na kráľa v tej chvíli usmiať, keď sa stretli. Ale kráľ ju bez váhania prijíma a pochopil, že ide o niečo dôležité. Ester volila svoje slova veľmi rozvážne a citlivo aj napriek urgentnej situácii. Kráľa a Hamana pozýva na hostinu. Jedlo a pitie však nie je dôvod stretnutia. Je zaujímavé, že Ester svoje želanie nevysloví. Možno priamo pod Božím vedením či zastavením, pretože vďaka tomu, že to želanie nevyslovila, sa ešte mnohé ďalšie udalosti rozvinuli. Želanie nebolo vyslovené a kráľ bol pozvaný na druhú hostinu aj ďalší deň. A v kráľovi to vzbudilo tak veľkú zvedavosť a napätie, že ani nemohol zaspať. Tak veľmi mu na jeho kráľovnej záležalo. On môže stratiť aj polovicu kráľovstva, ale jeho milej Ester sa nesmie nič stať. A čím si zaslúžila Ester takúto kráľovú náklonnosť? Ona mala jeho plnú dôveru, pretože bola dobrou kráľovnou a manželkou. A kráľ mal dôvod jej dôverovať. Veď mu spoločne s Mordochajom pri inej príležitosti zachránila život, keď ho chceli zradiť. Ester sa nevydáva primladá, nepripravená, Práve naopak, ona si počína od začiatku ako skúsená vládkyňa. A presne takúto kráľovnu potrebuje kráľ, ktorý to nemá ľahké. A možno aj preto na ňu nedá dopustiť. Ester odhaluje zákernosť Hamana a za veľmi dramatických okolností ho odstraňuje z kráľovského dvora. Haman padá do jamy, ktorú sám vykopal. A kto ho porazil? Slabá žena. Kto by to bol povedal, že sirota z podmaneného národa, bez rodiny, bez akejkoľvek budúcnosti, zachráni celý národ? Ale Pán Boh, ten je špecialista na prácu s outsidermi. Pán Boh pracuje s otrokmi, pastiermi, rybármi, hriešnikmi a so ženami. Asi by nikoho nenapadlo, že záchrana Božieho ľudu príde od slabej ženy. Ale presne to bolo potrebné a presne kvôli tomu sa stala Ester kráľovnou. Prvý úspech, ale problémy sa nekončia, pretože kráľovský rozkaz sa nemohol zrušiť. Aj historici, alebo príbeh Daniela nám hovorí, že keď bol uzakonený zákon, tak ani perský král nebol nad týmto zákonom. Nebola to vôbec jednoduchá situácia. Ale žiadny ľudský zákon nie je nad kráľom neba. A Pán Boh pomáha Ester z tejto situácie von. Je zaujímavé, že Ester túto situáciu kráľovi nevyčíta. A pritom to bola určite aj jeho chyba. Dokážete riešiť manželský problém bez toho, aby ste pridali poznámku, ale za túto situáciu môžeš ty? Útokom na kráľa by sa nič nevyriešilo. Ona riešila problém konštruktívne a v danej situácii najlepšie, jak mohla. A spoločne s kráľom a so svojím strýkom, ktorý vstupuje do hry na miesto Hamana, vymyslia možnosť, ako tejto situácii predísť. Vydajú kráľovský výnos, vďaka ktorému sa mohli Izraeliti dobre pripraviť a zachrániť si život. A tento veľký zvrat pozorovali aj mnohí ľudia. A po týchto udalostiach sa prikláňali na ich stranu. A namiesto toho, aby došlo k zničeniu všetkých Židov, tak sa k ním začali ľudia pridávať. Z veľkého ohrozenia na živote, strachu a beznádeji sa prakticky zo dňa na deň zmenila nálada na radosť, veselosť a oslavy. Na toto víťazstvo Židia pamätajú dodnes. Každý rok si na slavnosti Purim pripomínajú svoju hrdinku a čítajú si túto knihu. A Purim nie je nejaká smutná spomienka, ale je to ten najveselejší židovský sviatok. Aj vďaka tomuto činu sa mohlo najväčšie množstvo Židov vrátiť do Izraela v posledných vlnách navrátilcov. A keby nebolo Božieho zásahu cez kráľovnú krásy, nemal by sa kto vrátiť domov. Ester svojím krokom zachránila aj povesť svojho kráľa, ktorý spečatil nespravodlivý a krutý zákon, na ktorom svietil jeho podpis. Ak hľadáte vzor ideálnej manželky, tak tu ju máte. O ideálnom manželovi si môže pripraviť zase niekto iný na budúcu sobotu. Ester pracuje s kráľovou chybou bez toho, aby ho ponížila alebo poškodila jeho povesť. Správne načasované slovo má veľkú silu. Ale to slovo častokrát použijeme nesprávnym spôsobom v nesprávnom čase. No a čo nám tento príbeh hovorí dnes? Mnoho poučení na osobnej rovine, určite. Ale ja by som chcel zvýrazniť dve. Kniha Zjavenie predpovedá, že politika a náboženstvo sa znovu spojí a možno uvidíme podobné snahy zničiť Boží ľud v menšej či väčšej miere. Nikdy sa to však nepodarí, pretože Pán Boh má v rukách svoje deti a svetové dejiny, ako v minulosti, tak aj dnes. Druhé poučenie je, že tu nie sme sami pre seba. Ester sa stotožňuje so svojím ľudom, aj keby sa jej to popravde asi netýkalo, pretože bola kráľovná. Uvedomuje si svoju zodpovednosť od svojej pozície. Vie, že nie svojim pričinením je tam, kde je. A mnohí z nás máme alebo budeme mať nejakú pozíciu, ako som spomínal, v práci, vo zbore, v rodine. Nezabúdajme, že tam nemusíme byť náhodou. Nezabúdajme, že kto veľa dostal, tak od toho sa aj veľa očakáva. A s Božou pomocou modlitbou, pokorou môžeme vykonať aj niečo dobré. A tak ja si prajem, nech sa to naplní v našich životoch. Amen.